Казки для дашушки. Привітанне дзівуся і ўсе беларускія дзеткі. Сёння свята, сапраўднае свята, таму што сёння будзе гучаць цудоўная паэзія Максіма Танка, казачная паэзія. Максім Танкі, ён аўтар дзівосных казак. І не хочаш ты чытаць нікую адну казку. Мы з выдатнай казачніцай, з спадарыняй Аленай.
Вітаю ўсіх.
Дык вось, мы з ёй параіліся і вырашылі сёння прачытаць цэлых тры для вас казкі. Першая гісторыя называецца «Галінка і верабей», была напісана яшчэ ў далёкім 1946 годзе, і яна пра тое, што не трэба нікога прымушаць рабіць тое, чаго гэты, ну, персанаж, якога прымушаюць, ну, не хоча рабіць. Ну, што мы лішнія гаворым, давайце пачнем. Дык вось, гісторыя нумар адзін «Галінка і верабей». Галінка-вербінка.
Прасіў верабей.
Мо пакалыхала б маіх ты дзяцей?
Не.
Не? Галінка не хоча дзяцей калыхаць? Так. Ідзіце, казулі, галінку ламаць.
Казулі не хочуць.
Не хочуць? Ідзіце, ваўкі. Ідзіце, ваўкі, лавіце, караце казуляў такіх, якія не хочуць галінку ламаць, якая не хоча дзяцей калыхаць.
Ваўкі не схацелі.
Ваўкі не схацелі. Но тады прыходзьце стральцы, каб не паслухмяных ваўкоў правучыць, якія не хочуць казуляў караць, якія ляняцца галінку ламаць, якая не хоча дзяцей калыхаць.
Пайшлі паляўнічыя ў лес на ваўкоў.
Спалоханы зверы пабеглі з дуброў.
Пабеглі казулю лавіць і караць.
Казулі пабеглі галінку ламаць.
Галінка ж вярбінка са страху хутчэй. Давай калыхаць вераб'іных дзяцей.
З тых дзён без спачынку, каб кожны быў рад. Калыша галінка ўсіх птушанят. Бедная галінка, дзівуся, бедная галінка, она не павінна была калыхаць чужых дзяцей, але гэты самы верабей аказаўся вельмі вялікай нахабай, аказаўся такім дзёрзкім, аказаўся такім эгаістам. Не паўтарай тое, што рабіў верабей, ніколі не будь такой, будь добрай і лепш дапамагай іншым. Ну, гэта была першая казка, казка «Галінка і верабей», а мы ідзем далей. Праз некалькі гадоў Максім Танк напісаў яшчэ адну дзівосную гісторыю, якая называлася «Конь і леў».
Працаваў буланны конь у гаспадара. З году ў год вазы вазіў і зямлю араў. А калі ён пастарэў ды нядужым стаў, гаспадар яго з двара праганяць пачаў. Уздыхнуў і кажа конь.
Ці ж за шмат гадоў я ў цябе не зарабіў 4 падкоў.
Гаспадар жалеза ўзяў, падкаваў каня і пайшоў буланы ўдаль на сустрэчу дня. Ён ідзе, мурох скубе, ліст духмяны з дрэў. Раптам бачыць, перад ім сам магутны леў.
Што ж не кланяешся мне?
Грозна леў спытаў.
Ах, даруй мне, цар звяроў.
Конь так адказаў.
Выгнаў гаспадар мяне ў гэты ранні час. Я галодны, скуп траву, ну, не заўважыў вас. Усё роўна вінават ты перада мной, паглядзі!
Гаворыць леў.
Што зраблю з табой?
Глыбу з крушні ён схапіў у кюпцюры свае і так сціснуў, што вада пырснула з яе.
Ну, вядома, у камні ёсць ад дажджоў, снягоў шмат вады, што церушаць хмары на яго. Дзіва большае было б,
кажа гэтак конь,
каб з гранітнай глыбы мог высекчы агонь.
Кажа леў каню.
Што мне значыцца дастаць некага агню?
Спрабаваў леў высякаць іскры ды дарма. Толькі кіпцюры ступіў, а агню няма.
Эць! Ну, цяпер твая чарга!
Кажа цар звяроў. Тут у глыбу ударыў конь з 4 падкоў. Пад аблокі іскраў сноб з громам паляцеў. Аж не знаў, як уцякаць з перапуду леў.
Мяу!
Вось ляціць ён ледзь жывы, А насустрач воўк, той пачаў цару звяроў кланяцца здалёк.
Ай, перастань ты!
Кажа леў.
Кланяцца да ног, я не цар, бо конь мяне сёння перамог.
Воўк не верыць.
Як, скажы, ты паддаўся, леў, бо асілкаў гэткіх я, пэўна, сотню з'еў. Толькі ты мне пакажы гэтага каня, ад яго на ты касцей не пакіну я.
Не хваліся,
кажа леў.
І не смейся лепш, як убачыш ты каня, страху сам памрэш. О, хочаш, я табе яго пакажу здалёк.
І пайшлі глядзець яны, леў і шэры воўк. Толькі лес прайшлі, тут леў кажа.
Бачу, бачу я за пагоркам на лугу гэтага каня. Так, ты ніжэйшы ростам, воўк, можа не відаць. Дык спрабую я цябе ды вышэй падняць.
І хоць асцярожна леў друга ў лапы згроб, але зіркачы ў таго вылезлі на лоб.
Што ж ты дыхаць перастаў?
Запытаўся леў.
Перш хваліўся, цяпер страху анямеў.
Тут леў бразнуў аб зямлю шэрага ваўка і да логвішча свайго кінуўся ўцякаць. Гэта бачыў гаспадар. Рад быў дужа ён, што ад ворагаў яго выратаваў конь. Ён буланнага вярнуў зноў у стайню, ў дом, і ўвесь век яго карміў сенам ды аўсом.
Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Конь быў вельмі ўдзячны гаспадару, а гаспадар зразумеў, што заўсёды трэба паважаць старасць. Таму што старыя, яны мудрыя, яны бяруць не сілай, а спрытам, яны бяруць вынаходлівасцю, і конішы шмат у чым дапаможа нашаму гаспадару. Ну, а трэцяя казка, адна з маіх любімых, яна пра тое, што заўсёды трэба абяцанае выконваць. І там два моих любимых героя. Жук і слімак. У мяне раней была калекцыя слімакоў, яны поўзалі, такі бегалі. Мы я нават рабіў такія слімачыныя забегі. Хто хутчэй як бы пабяжыць, хто хутчэй. Мы адстаўкі рабілі ў трэцім класе. У мяне была калекцыя слімакоў. І любіў таксама жукоў. У мяне была энцыклапедыя па жуках, я ведаў усё пра іх. Хто як кусаецца, хто як поўзае, хто як там цвыркае, хто як там робіць. Словам, мае любімыя героі, мая любімая казка. Спадзяюся, спадарня Алена любіць жука і слімака. Любіце вы эту казку?
Люблю.
Вось, всем любім казку «Жук і слімак», таму доўга казаць не будзем. А пачынаем. Максім Танк, «Жук і слімак».
Пагожым летнім ранкам на лузе за сялом сустрэўся жук аднойчы з рагатым слімаком.
Здарова!
Жук вітае.
Куды, браток, ідзеш? З ракавіны хатку куды з сабой нясеш?
Абцёр слімак пот з твару, гаворыць так жуку.
Нямала перажыць мне прыйшлося на вяку. То сцюжа, то марозы, то навальніца, дождж, то часам у дарозе захопіць змрок і ноч. Шукай тады начлегу пад некім там кустом.
Гавораць яны гэтак і раптам чуюць.
Бабах! Гром!
Ударыў дождж краплісты, і жук пабег шукаць, дзе ў засені цяністы і шырокага лістка. Але на цэлым лузе няма страхі нідзе, і мокры, ледзь жывы ён да слімака ідзе.
Эй, пусці, браток, пагрэцца, змок дужа на лугу, насіць за гэта хатку табе дапамагу.
У ракавіні шчыльны вандроўнікі сядзяць.
І нават дождж краплісты не можа ў ёй дастаць.
Але мінулі хмары, і сонца ўстала зноў. Жук хату слімакову пакінуў.
І пайшоў. Бш!
Забыўся пра нягоды. І не наўме жуку, што абяцаў паднесці ён хату слімаку.
Ну, забыўся. Мы, жукі, такія вось крыху забыўлівыя. Бш! І паляцелі. А ты дзівуся, і ўсе-ўсе-ўсе беларускія дзеткі не будзьце забыўлівымі. Калі абяцалі каму-небудзь дапамагчы, нават калі гэта слімак, дапамагайце, трымайце сваё слова, і ўсё ў нас будзе як мае быць. Сёння мы разам са спадарыняй Аленай
До сустрэчы.
Так, мы разам са спадарыняй Аленай прачыталі вам тры казкі Максіма Танка: «Жук і слімак», «Галінка і верабей» і «Конь і леў». Гэта дзівосныя казкі. Чытайце іх, разыгрывайце іх, вучыце на памяць. Гэта тое, што нас ратуе, гэта тое, што нас радуе. Дык вось, з вамі быў казачнік Васіль, казачніца Алена, і ўсё гэта разам казкі для дачушкі.